Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow türkmen tebigi gazyny Katayı vermek bilen bagly täze taslamalary teklip edýär. Ýene atalar ýokary ucaýlarındaky paranyň möçerini 15 000 dollardan başlanýanlygyny aýdýarlar. Lewawyň toý mekanlaryna türkmen milli aýdym sazlaryny eşitdirmek talap edilýär we beýlekde edipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Katayın prezidenti Xi Jinping 19 mayda stratejik taýdan möhüm sebitden gelen döwlet başçylaryna ýüzlenip eden çykyşyna Katayın we Merkezi Aziýanyň söwda, ykdysady we infrastruktura hyzmatdaşlygyndaky mümkinçiliklerini dolu açmaga çağırdy. Döwlet medeniýetiniň maglumatyna görä, Xi olar ykdysadyýet, söwda, sanaat kuwwaty, energiýa we ulag pudugyna däp bolan hyzmatdaşlygyň potensialyny dolu açmalydy. Si Xitayın demirgazygyndaky Siyan şäherine geçirilen sammitde Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň liderlerine ýüzlenip Xitay we Merkazi ýurtlary strategiki özara anamy çuňlaşdyrmaly we hemişe birek güýrege açaçan gollaw bermeliydi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Merkezi Xitay formatyny döwlet başçylarynyň gadymy Siyan şäherine geçirilen 1-nji sammitine çykyş edip Türkmenistanyň Xitaya gady bermek boýunça täze taslamalary teklip etdi diýip döwlet ýetirilen hökümet habar berýär. Yangıç energetika pudogu merkezali yurtlar ulen Katay'ın aktisadi hizmattaşlığının esası uğurlarının biri olup Türkmenistan Katay gaz geçircisi bu uğurdaki anık hizmattaşlığın hakiki ve oyun misalları deyip Türkmen prezidenti aytti. Şunun ulen varlıkta Türkmenistan'ın energetika siyasatini nazar almak ulen taraflar gazıklanan halatına biz Türkmen tebigi gazını Katay uğur boyunca iyi vermek ulen varlı teyze taslamaları amala aşırmak işlerini hem devam edip bilerdik deyip Berdimuhammedow aýtdy. İranlı türmeye basılan protestçilerin yeni üçüsü Macit Kazemi, Said Yakubu ve Salih Mir Haşemi cemiyetçilik karşılığını ve adam hukukları toporlarının yüz tutmalarına karamazdan İranlı cezalandırılıp öldürüldü. İran kaziyetinin metduat merkezi bu üç adamın 19. mayda İr'den cezalandırılığını haber verdi. Olar yarım karvi Basiç güýçlerinin 16-njy noýabrda Isfahanda öldürilen iki agdasynyň ölümine we hukuk goraýjy edaranyň işgärinin tüpeňlenmegine we ok ýarasyndan ölmegine dahyldy diýip bilindi. Amnesty International uramasy bu üç protestçiniň öz saýlan aklawçylarynyň peýdalanmak hukugundan mahrum edilenligini we ýüklenen günäni mejburi boýun almaga iteklenenligini aýtdy. Käbir toporlar bu üç adamyň tutsaglykda saklandan wagtyny gynalanlygyny aýtdylar. Rusya hükümetleri studentlerin arasında pikir soruma geçirdi. Soruğu atnaşanların üstten bir bölüğü yurttan gitmek isleyenliğine aitti. Yarısına olayı yurtta emile gelen yağdayı krizis. Yani çökkünlük kasaplı yer deyip mühüm vakalar neşeri haber veriyor. Rus prezidentinin administrasiyası, bilim ve ilim ministerliği, Magarif ministerliği Rusya'nın 500'ün uğrak üniversitesinde sosyologi bağırlığı geçirilmeğini tavşırdı. Bu okul uzaylarının 30 saniyesi Ukrayna'nın Rusya tarafından basılı varlığının çağırına yerleşiyor. Jurnalistler 10 aprelden 28 aprel aralığına geçirilen bağırlığın 1. tapırının maglumatlarını cemiyetçilige eliyeterli olan yerlerden tapma başardılar. Hususanla studentlerden ve üniversite dişarlarının öz yurtlar hakta pikir edenlerine nehil duyuları baştan geçirenlikler sorarlı. 1. oranına korku ve alada geldi. Sonra cevap verenlerin 36% alada ve korku duyularını baştan geçirenliklerine aittiler. 4'ten bir umut duygusunu baştan geçirenliğine aitse 20% kahar ve lapkeşlik duygularını 12%'den 14% çenlisi olsa hormat, buysanç ve anam duygularını baştan geçirenliğine aitti. Oların dine 13% Rusya'da hükümet harbi kuvvetleri arada alad etmeli fikir ediyor. Siz haberler dinlediniz.